Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський і Крим Реалія. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Чому кримські чиновники оголосили війну підприємцям?
Ну ладно, ми люди понятливі, тому що ми очень-очень біжали в Росію.
Та чому Сімферополь перетворюється на місто, непридатне для життя?
Павільйони Сталінградського ринку у Севастополі знесли вранці 9 листопада, незважаючи на протести підприємців. Офіційним приводом для закриття ринку став терміновий ремонт теплотраси. Демонтували павільйони під наглядом російських силовиків. Кіоски розпилювали болгарками і газовими різаками. Майно підприємців вивезли ваговозами. Близько 150 людей втратили місце роботи.
Дайте нам отсюда виїхати. Ми живемо в шоколаді. А Севастополь перекрили кислород повністю.
Все это выкинется, конечно. А куда его? Они перекрыли дорогу, мы хотели по оптовой цене хотя бы все попродавать, чтобы вернуть хоть чуть-чуть свои деньги.
Некуда переезжать. Все везде в городе закрыто. Безработица жуткая. Куда нам деваться? Куда?
Торгові об'єкти, незаконні, на думку російських чиновників Севастополя, уже зносили на північній стороні міста і в районі Московського ринку. Раніше повідомлялося, що у Севастополі до кінця 2018 року знесуть близько 1500 незаконних нестаціонарних торгових об'єктів. Журналіст із Севастополя Давид Аксельрот розповідає, що комунікація між підприємцями і російськими чиновниками міста фактично відсутня.
Правительство, по сути дела, поступает по такой отработанной системе. Так было, когда сносили первые торговые точки на историческом бульваре. Приезжает техника, которая грузит эти киоски, отвозит их на штрафплощадку. Ну, иногда людям дают вывести товары из этих киосков, иногда не дают. Но, во всяком случае, многие из предпринимателей также жалуются на то, что для того, чтобы потом забрать свой киоск, если он находится в их собственности, нужно заплатить за то, что этот киоск какое-то время будет содержать. На штрафній площадці.
Начальник головного управління споживчого ринку і ліцензування Севастополя Вадим Кірпічніков запевняє місцеві медіа, що на місці Сталінградського ринку жодної капітальної споруди не з'явиться.
Местные жители высказали уже два, как минимум, полной уверенностью варианта. Они даже между собой сами заспорили. Либо торговый центр на этом месте будет, либо жилые дома. Ну, безусловно, слухами питаться возможно, но не стоит. По генплану это дорога-дублер. Даже на публичной кадастровой карте в красных линиях это дорога-дублер. Будет полностью вскрыто все это, отремонтирована теплотрасса, затем восстановлено асфальтовое покрытие дороги-дублера и сделано благоустройство прилегающей территории. Конечно же, на этом месте никаких торговых объектов, а уж тем более жилых домов на проекте. Їжі часті построєно не буде.
Представниця підприємницької спільноти Сталінградського ринку Ніна Дубровська розповіла, що на думку підприємців, хтось усе-таки накинув оком на ласу землю під ринком.
Мы до 2014 года при Украине получали документы, пролонгировали их каждый год, и мы спокойно платили налоги. В 2014 году, когда мы пришли в Россию и пошли продлевать опять такие же эти документы, сказали, подождите, не время. Такая вот у нас ситуация сейчас, такой вот тут переход, все такое. Ну ладно, мы люди понятливы, потому что мы очень-очень бежали в Россию и понимали эту ситуацию. В 2015 году наш директор Стригина опять пошла. Документы, да надо же. Опять отказали. Подождите. Ну, человек не выдержал, наш директор, и умер.
Голова регіональної громадської організації малого та середнього підприємництва «Спілка підприємців Севастополя» Марат Тюнін зазначає, що ринки у місті ліквідують для того, щоб незалежних від влади людей було менше.
Ми в 2014 году пустили на свою землю вот этих дикарей, которые сегодня пришли, там сидят в кабинетах. Генеральная позиция, что у меня, что у Овсянникова одна и та же. Разорить людей. Для чего это делается, я понял. И многие люди уже поняли. Чтобы всех загнать в экономическую зависимость. То есть люди предприниматели, самодостаточные, свободные, сами себя обеспечивают, работают, зарабатывают, ни от кого не зависят. Поэтому разоряют нормальных, простых людей, предпринимателей, для того, чтобы не было протестных движений никаких, чтобы количество недовольных не росло.
Крим реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Мабуть, найголовніша політична новина тижня – це відставка глави російської адміністрації Сімферополя Ігоря Лукашева. Таке рішення він ухвалив на вимогу російського голови Криму Сергія Аксьонова. Упродовж 3 тижнів він жорстко критикував сімферопольського керівника і навіть наприкінці жовтня пообіцяв влаштувати сімферопольським чиновникам, цитую, «адміністративний терор». Невдоволення російського голови Криму викликали проблеми із вивозом відходів, ремонтом доріг і роботою громадського транспорту Сімферополя. Про звільнення Лукашева Аксьонов оголосив на розширеному засіданні із ситуації у місті.
Я пришел лично к выводу, что, конечно, желание было, человек старался, но отсутствие опыта, к сожалению, не дало возможности показать результативную работу. Поэтому по итогу разговора я предложил Игорю Михайловичу Лукашеву написать заявление об увольнении с этой должности. Он мое поручение выполнил.
Однак Лукашев залишиться на службі у російської держави, оскільки, як заявив Аксьонов, у діях колишнього мера не було корупційної складової чи навмисної шкоди. Однак конкретну посаду для Лукашева поки що не знайшли. Його публічних коментарів щодо відставки чи майбутнього призначення поки не було. На посаді глави російської адміністрації Сімферополя Лукашев попрацював трохи більше року. Цю посаду він отримав 22 вересня 2017 року за підсумками конкурсу з-поміж 10 претендентів. Раніше, з 2006 року, Ігор Лукашев двічі обирався депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим. У 2014 році як депутат підтримав російську окупацію і анексію українського півострова. Нагадаємо, що у Росії, а з 2014 року і в анексованому Криму мерів міст не обирають, а призначають. І тому їхню роботу оцінюють винятково керівники, а не люди, що живуть у тому чи іншому місті. Фактично, це призвело до ліквідації місцевого самоврядування. Принаймні, так вважає російський політичний аналітик, директор Центру політико-географічних досліджень Микола Петров.
Почти в 80 регионах Российской Федерации мэры являются либо назначенными по той или иной процедуре, либо просто там есть ситимены. Де-факто последняя муниципальная реформа, она уничтожила самостоятельность местного самоуправления, которую дает ей Конституция. И де-факто местное самоуправление, муниципальный уровень сегодня превращены в нижний этаж вертикали государственного управления.
Невдачу Ігоря Лукашева на посаді мера Сімферополя рік тому прогнозував Леонід Грач, колишній глава Верховної Ради Автономної Республіки Крим, а нині глава Кримського відділення партії «Комуністи Росії». Нині його думка така сама і щодо Лукашева, і щодо будь-якої нової кандидатури, яку запропонує Сергій Аксьонов.
Такого же, только с другой фамилией, такого же проходимца, такого же непрофессионала, такого же некомпетентного. И чтобы выполнял все команды, которые будет давать Аксенов. Это большой политический бардак. Путину как бы выгодно, чтобы здесь было такое безобразие. Может, такими Че Геварами легче править, сказал, иди сюда, стой там. Но есть же еще и Крым сам, есть люди.
Нового керівника адміністрації Сімферополя уже має. 14 листопада підконтрольна Росія міська рада Сімферополя призначила Наталю Маленко. Вона тимчасово виконуватиме обов'язки мера міста. До цього часу Маленко працювала першим заступником Володимира Константинова, керівника російського парламенту Криму. З 2006 року очолювала Київську районну раду Сімферополя. Тобто весь час Маленко була на керівних посадах і до анексії, і після.
Сімферополем сьогодні займаються всі. І він почне змінятися в найближче час. Але дуже важко, коли на протягом 25 років нічого не робилось, що би ти не починав робити, це дуже слабо заметно. Сімферополь – це город особий, його треба розуміти і чувствувати.
Посада власне глави адміністрації Сімферополя поки вакантна. Конкурс має відбутися 14 грудня. Про своє бажання взяти в ньому участь оголосив відомий кримський адвокат Жан Запрут. У 2010 році він уже намагався сподобатися жителям Сімферополя. Тоді мера цього міста ще обирали самі громадяни.
Я не считаю эту работу слишком заумной и требующей какой-то особых навыков или чего. Просто человек должен быть порядочный и умел думать головой, прогнозировать и так далее. Попробую навести порядок хоть какой-то в городе. Это большой поток денег. И я думаю, что вряд ли кто-то захочет поставить этот поток индифферентного человека, которому важно только исполнение закона, а не так, как эти деньги будут распределяться и кому они будут распределяться. Попробовать жить и работать как по закону. И если я буду видеть, что какие-то есть нестыковки, невозможность так работать, я буду просто об этом публично говорить.
Однак новий мер недовго протримається на своїй посаді, тому що все одно буде представником тієї ж самої команди. Так вважає кримський політолог Дмитро Омельчук.
Никаких новых лиц за последние десятилетия в Крыму, в крымском управлении, особенно на уровне города, не появилось. Я не хочу сказать, что все они непригодны для работы. Среди заместителей есть профессионалы, которые, я предполагаю, на своем месте. Но действительно есть объективные препятствия, объективные рамки, за которые они выйти не могут. Тем более, что городская среда, особенно коммунальное хозяйство, это всегда в высшей степени коррумпированная сфера, в частности, когда речь идет, допустим, о том же самом мусоре.
Кримська журналістка Лариса Волошина також наполягає, що прізвище нового керівника російської адміністрації Сімферополя не має жодного значення, оскільки в умовах анексії у такого чиновника є тільки одна функція – просити бюджетні гроші у Москви.
До Лукашева було ще кілька глав окупаційної адміністрації міста Сімферополя, але вони теж не були в стані вирішити ці проблеми. І вряд ли хто-небудь буде в стані вирішити проблеми Криму, проблеми Сімферополя до тих пор, поки работа, которая должна вестись в городе, не будет включать не только осваивание российского бюджета, российских денег, как это происходит сейчас, но и определенные программы по развитию. А это невозможно в оккупированном Крыму. Невозможно говорить о развитии города, который только потребляет деньги и ничего не производит.
Далі у програмі, як кримські чиновники розпродали сотні українських санаторіїв.
Много вопросов о их, в принципе, правовом статусі і не будет ли он оспорен даже в контексте самой Российской Федерации.
Та як кримські татари борються за свої права на півострові попри російську заборону меджлісу.
Ви слухаєте Крим Реалії. Підконтрольний Кремлю уряд Криму вирішив продати два санаторії – Алмазний у центрі Євпаторії і Лівадія неподалік від Ялти. Стартова ціна на санаторій Лівадія – 396 мільйонів рублів. Це близько 162 мільйонів гривень. За умовами продажу покупець може робити будь-які зміни на території санаторію, за винятком приміщень історичної пам'ятки. Це будинки колишнього царського Лівадійського палацу. Вони становлять 26 тисяч квадратних метрів санаторія. Після так званої націоналізації 2014 року санаторій Лівадія разом із понад сотнею інших передали в управління кримському державному підприємству «Сонячна Таврика». Ним керує депутат російської Ялтинської міської ради Людмила Єрмакова. І на цей час більшість об'єктів уже продали. Наприкінці 2017 року санаторій Лівадія закрили. Юрист Українського регіонального центру прав людини Віталій Набухотний вважає, що в усіх покупців української державної нерухомості в анексованому Криму незабаром можуть виникнути великі проблеми.
Відповідно до закону України про окуповані території, всі ці питання націоналізації, вони є незаконними, більше того, вони порушують міжнародне право, вони є окремим різновидом воєнних злочинів по Римському статуту. Стосовно самої Левадії, я би, по-перше, порадив би, звичайно, майбутньому, так сказати, власнику, по-перше, її не купляти, тому що дійсно цей правочин, він буде незаконним відповідно до українського законодавства і, звичайно, відповідно до норм самого міжнародного права.
А от український політолог Олексій Якубін впевнений, що той, хто наважиться купити санаторій Лівадія, може отримати проблеми навіть у російському правовому полі.
Когда сейчас встает вопрос о их приватизации, передаче в частные руки, возникает много вопросов о их, в принципе, правовом статусе и не будет ли он оспорен даже в контексте самой Российской Федерации. Потому что, насколько я знаю, сейчас есть иск в Конституционный суд Российской Федерации, который оспаривает тот процедуру национализации. Ну, просто мы можем вспомнить, как это происходило, национализация в 2014 году, да, когда просто-напросто без выкупа имущества, без компенсации проходила просто смена как бы контроля над санаторием. Над об'єктами собственності.
Російський юрист-міжнародник Володимир Жбанков нагадує, що принцип міжнародного приватного права, відповідно до нього, статус майна визначається за місцем його перебування. А Крим є територією України. Втім, фахівець зазначає, що на відміну від промислових підприємств, санаторій нічого не постачає на експорт. І саме тому, можливо, знайдуться і ті, хто не залякається можливих ризиків від купівлі таких об'єктів.
Ну, вот поэтому и не боятся, потому что, вот, в отличие от больших предприятий, например, крымские химические предприятия, которым свою продукцию нужно реализовывать на, соответственно, международном рынке, санатории, они все-таки сидят на земле, и, соответственно, выход на, собственно, международный рынок у них его особенно нет. Поэтому, соответственно, только в рамках ЕСПЧ-шной конвенции можно защищать их права, но, опять же, тут для собственников есть решение Российского конституционного суда, которое потенциально их может защитить.
Аукціон з продажу санаторія Лівадія підконтрольні Росії кримські чиновники призначили на 29 листопада. Влітку за 1,5 мільярда рублів продали 3 українських санаторія – Місхор, Дюльбер і Айпетрі. Нагадаємо, що у березні 2014 року в анексованому Росією Криму націоналізували всього близько 480 підприємств і організацій. Україна подала позови в міжнародні суди, де вимагає в якості компенсації не тільки гроші, але й російське зарубіжне майно.
В ефірі «Крим Реалії».
12 листопада делегати Курултаю кримсько-татарського народу вперше зібралися за межами Криму – у Києві. Це була не сесія Національного представницького повноважного органу, а його конференція. Зібратися повноцінно Курултай не може через анексію півострова. Втім, до порядку денного внесли низку важливих для кримських татар питань. Перший заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял розповів про склад конференції.
Где-то 1/3 делегатов здесь присутствует, даже больше, наверное, трети, но здесь очень много активистов национального движения. Это люди, которые сегодня ведут активную борьбу, защищая интересы крымско-татарского народа, политических заключенных, целостность Украины. Это люди, которые ходят на суды, собирают средства для национального движения, для поддержки семей политзаключенных. То есть это огромный массив людей. Наверное, делегатов 20 сегодня по разным причинам вынуждены проживать здесь, на материке, остальные приехали из Крыма.
Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров зазначає, що на конференції вдалося визначитися з основними питаннями щодо повноважень делегатів Курултаю. За його словами, конференція оголосила, що повноваження делегатів шостого скликання продовжуються до того часу, поки не відновляться умови для проведення нових виборів. Меджліс має до 15 січня 2019 року розробити зміни до регламенту, які б визначали порядок його діяльності в умовах російської заборони. Крім того, делегати ухвалили заяву щодо повноважень 20 делегатів Курултая, які порушили принципи його роботи і законодавство України.
И, соответственно, конференция делегатов Курултая Крымского народа исходит из того, что указанные высшие лица своими действиями поставили себя вне состава делегатов Курултая со всеми последствиями, которые из этого вытекают. Мы не можем их исключить, это делает Курултай. Но вот эти 5 делегатов, которые вчера собрались, они заявили о том, что вот такие их действия, они сами себя вывели из состава делегатов. По сути, по факту мы закрепили то, что уже есть. Тому що кримські татари цих людей відвергли.
Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос зазначає, що в умовах російської анексії Криму у Меджліса через оборону його діяльності на півострові небагато простору для маневрів щодо захисту прав кримських татар в Криму. Водночас саме зараз вони мають найбільшу підтримку на материковій Україні і в усьому світі.
Но мне кажется, что сейчас наиболее благоприятный период, когда украинский политический класс и большая часть украинского общества настроена положительно и готова очень внимательно слушать и воспринимать те требования или же те условия или те интересы, которые представляют крымские татары.
15 листопада на пункті пропуску Чонгар на адмінкордоні з Кримом спецслужби Росії затримали Лінмара Юнусова, Мустафу Асаба і Нарімана Джеляла. За 7 годин усіх 3 звільнили. Російським силовикам не сподобалася книга про анексію Криму, що написана українським автором, і українська монета, присвячена століттю Курултаю кримсько-татарського народу. За повідомленням Нарімана Джеляла, увагу російських митників також привернули блокноти з конференції Курултаю кримсько-татарського народу, з якої і поверталися затримані. Лідер кримсько-татарського народу, депутат Верховної Ради України, уповноважений президента України у справах кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв 13 листопада відзначив 75-річчя. Напередодні дня народження він звернувся із закликом допомогти дітям кримчан, яких із політичних мотивів утримують у місцях позбавлення волі в Росії та Криму. З 1966 до 1983 років Джемілєва заарештовували 6 разів. Загалом він провів в ув'язненні 15 років за, цитую, поширення поглядів, що ганьблять радянський лад. 303 дні Джемілєв голодував в омській в'язниці. На свободу вийшов у 1986 році. Понад 20 років очолював Меджліс кримсько-татарського народу, а нині він – депутат Верховної Ради України.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше? Читайте сайт «Крим Реалія». Він доступний трьома мовами – українською, російською і кримсько-татарською. З вами був Олександр Янковський. Зустрінемось за тиждень.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».